subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa subax axada bisha augustna waa 29 sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaana mawjadaha gaagaaban iyo hirarka filimyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com idaacadda saaka uu soo saaray jamaal axmed cusmaan waxaa idma socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah shaqaalihii qaramada midoobay ee ka cararay dalka afghanistan oo kulan dhinaca onlineka la qaatay kooxda taalibaan
shirka aanu fogaan aragga kula qaadanay hogaamiyeyaasha taalibaan waxa uu inta badan ku saabsanaa in taalibaanku ay damaanad qaad ay siiyaan hay-adaha gargaarka ka shaqeeya si markaasi ay hawshooda ay u qabsadaan
waraysi ku saabsan ganacsatada qurbajoogta soomaaliyeed ee maalgashi dhinaca dhismaha ka wada dalka kenya waxaa kaloo dhegaysan doontaan caqabadaha haysta kalluumaysatada yaryar ee xeebaha soomaaliya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida amiirka dalka qatar tamiim bin xamed ayaa soo dhaweeyey kulan ay yeesheen isaga iyo madaxweynaha masar cabdilfataax siisi kulankan oo barbar socday shir madaxeedka baqdaad ayaa labada hogaamiye ay ku tilmaameen mid miradhal ah masar ayaa ka mid ahayd dalalkii taageeray sacuudiga iyo imaaraadka markii ay cunuqabateynta ku soo rogeen qatar taasi oo markii dambe laga heshiiyey dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay sii wadayso daadguraynta dadka rayidka ee reer afghanistan ee la soo shaqeeyey maraykanka ilaa iyo waqtiga kama dambaysta ah oo ku beegan 12 bishan mas-uuliyiinta maraykanka ayaa uga digay dadku in ay ku soo ururaan agagaarka garoonka diyaaradaha ee kabul iyada oo laga cabsi qabo weeraro kale oo dheeraad ah waxaanay saraakiisha maraykanku sheegeen in ay laba ka tirsan daacish ay ku dileen weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyihi wadin iyagoo sheegay in daacish lagu eedeynayo in ay iyadu weerarkaasi fulisay ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee kabul ganacsiga soomaalida gaar ahaan ganacsiga guryaha ayaa beryihii lasoo dhaafay kusii fidayay degmooyinka kala duwan ee caasimada nairobi ee dalka kenya waxaa inta badan ganacsigaasi maalgashanaya oo gacanta ku haya qurbajoog soomaaliyeed oo dib ugu soo laabtay afrika ganacsatadaasi haddaba waxaa ka mid ah cabdulqaadir axmed muudey oo ka tegay dalka boqortooyada britain waxaana uu arrimaha ganacsiga soomaalida ee dhismaha uga waramay wariyaha v o a da nairobi khadar maxamuud xareed
haddii aan ka hadlo ganacsiga soomaalida guryaha aniga waxaan ahay qurbo joogaan ahay waxaan ka yimid wadanka ingiriiska waxaana soo degayay wadankan kenya waxaana ku bilaabay waxaanan geeyay investment shirkadeeda waxaa la yihahdaa selbush ayaa la yihahdaa waa shirkad guryaha dhisto shaqooyin badan oo dhismaha ayaan ka bilownay maasha allah dartaan waa aada ayay wanaagsan yihiin dadka kale qurba joogta oo runtii jecel inay kusoo noqdaan wadamada africana aad ayaan ugu soo dhaweynay marka
ganacsiga guryaha aad ka bilowdeen halkan kuwan real estateka oo soomaalida ganacsigooda uu ayadan aada ugu sii kordhayo bal ka waran
real estateka runtii waa waxaan dhihi lahay dadka soomaaliyeed ee kasoo noqonayaan qurbaha ama dadka soomaaliyeed ee degan kenya gudaheeda degan ha ahaadaano waad sidaad ula socotiin soomaali ayaa wax ku leh wadankan kenya qasatan dhulka ugu weyn ee dalkan kenya waxaa iska leh soomaali waa dhulka ugu weyn marka soomaalida waxay u baahan yihiin inay wadankaas ay wax ku leeyihiin inay degaan oo aan anigan ku qiyaasaya inuu yahay wadankeeni labaad oo soomaaliya ah marka dad badan ayaa soo degay ka imaada qurbaha kuna soo degay maxaa lahaye wadankan kenya annagana marka waxaan go-aansanay inaan u sameyno meel ay dadka kusoo degaan ee ku noolaadaan gurya ah ay ka helayaan facility ah dad soomaaliyeed oo guryo ay dhisaan oo ay la macaamili karaan inaan u diyaarino
ganacsiga soomaalida markii hore waxaa aada loogu xasuustaa suuqa islii oo kale iyo guryaha islii marka ma islii baad ka samayseen maalgelintan mise banaanka islii ee magaalada kale ee nairobi
waa runta horta soomaalida meesha loo yaqaano waa islii laakiin hadda soomaalidu way balaaratay oo population aada u badan waayo waqtigan hadda la joogo dalka kenya waxaan hadda gaarnay magaalada ee maxalla xafadaha sida Parkland, waxaan kala geyna Westland, waxaan kala guriyo ka dhisnaa ee xafada Lavington Irwin ka soo dhan iyo ee magaalada banaankeeda oo ay ka mid tahay Sikamaw xafada iyo airport ka dhisaa.
Marka guriyaha dhistaan oo kale ma Soomaalida kaliya ay iibsataa mise qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool way iibsadaan?
Runtii Soomaalidana way iibsadaan oo hadda majority ga dadka ugu badan oo anaga aan wax ka iibinno Soomaaliya u badan Soomaalidana waxay aaminaan Soomaalida kaliya ay aaminaan. Marka anagaana runtii aad ayaan u soo dhaweynaa qasatan anaga waqti badan aan ku jirnaa oo adiga weeraan 8-9 sano ugu dambeysay ayaan guriga dhisooga aan ku jirnay. Marka dadkana waxaan jecelnahay inaan soo dhaweyna tusinana wax sax ay gadanayaan oo qofku wax ay gadanayso wax sax oo macquul ah inaan tusino ayaan jecelnahay inuu Soomaalida dhibaato badan ku dhacaan sida dadka hadda qurbo joogga ah. Dad badan oo Soomaali ayaa waxay sameeyaan guriyo inta 3D inta u sameeyaan dadka inta tusinayaan ayay dadkii ay marka ay ka yimaadaan banaanka yimaadaan ee la dhacayna isan la dhacayna bayna wax qurxoon oo wanaagsan iska arkin. Laakiin anaga dadku waxaan u muujinaa marka hore inaan tadhisno aan sameyno show house-ka kadib ayaan tusinaa ayaan ku dhahnaa waa kana guriga aad gadanaysid asigoo sax ah oo maaragtay oo gurigiyo la arkaya ah. Man badanaa ma sameyno 3D ahaan muu sameyno.
Cabdiqaadir, ganacsigan sanadihii u dambeeyay Soomaalida aad bay u galayeen. Marka dhanka caqabadaha oo kale marka laga fiiriyo, ma jiraan wax caqabado ah oo ganacsatada ganacsigan ka shaqeynaysa ay la kulmaan?
Waa jirta caqabado oo waxaa ka mid ah haddii aad adiga dhul qaldan aad gadato, waxaa kaaga imaanaya caqabado badan kaaga imaanaya. Marka aad dhulka gadanaysid, waa inaad si sharci ah oo aad u marta ah. Haddii aad fududaysato, adigana dhul way ku fududaysanaysa. Marka badana waxaan tagnaa lawyer top ah ayaan qaadanaa lawyeradii marka yani sharciga iyo dhulkii saxdiisa iyo qaladkiisa noos soo kala saara markaas kadib ayaan aan dhulkii aan sameeyo. Laakiin caqabada ugu weyn oo ka timaado maxaa lahay dhulalka waxa waaye inaad dhul qaldan aad galati. Soomaalida dhigaysanayso waxaan u jeedinaa walaalayaal waxaad hubtiin gata ha gadanina wax banaanka laydin kaaga sheegay amba wax ay dadka idin tusaan oo 3D-os kale inta lagu tuso aad ku qaadato hadhowdi inoo waxaan mar walba aan la kulmay dad badan oo Soomaaliya oo dhibaato ay ku dhacday ayaan aniga naftayga face gareeyay oo aan u imaaday oo idan warniyo dhibkaan ugu dhacay maxaan sameynaa. Marka waxaan idin leeyahay wax aad hubtaan walaalayaal gata faana culays iyo dhibaato ay kaaga imaanin.
Kaasi waxa uu ahaa ganacsade Cabdulqaadir Muudey oo horumarka ay qurbajoogta Soomaaliyeed ku soo kordhiyeen dalka Kenya uga warramayay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Soomaaliya oo ka mid ah dalalka leh xeebaha ugu dheer ee qaaradda Afrika ayaa waxaa la sheegaa in dadka aanay sidii la rabay uga faa'iideysan khayraadka uu Alle ku manaystay. Caqabadaha haysta kalluumaysatada Soomaaliyeed ayaa ka mid ah marka ay kalluunka soo jilaabtaan inaanay haysan suuqyo hagaagsan oo ay kalluunkooda geeyaan. Caqabadahaasi iyo sida loo xalin karo ayuu Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Injineer Caydaruus Axmed Xasan oo ah khabiir dhinaca kalluumaysiga ah muddo ka badan 7 sano la soo shaqeynayay wasaaradda kalluumaysiga Soomaaliya.
Masha Allah, waa su'aal aad u fiican waayo aad muhiim ah. Waxaa jira marata dhibaatooyin fara badan oo dadkan danyarta ay haysato oo u baahan in wax laga qabto. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah waxa loo yaqaan infrastructure-ka ama kaabaha dhaqaalaha oo ay u baahan yihiin in wax lagala qabto. Haddii aan lahayd marata dariiqada, haddii aan lahayd baabuurta, haddii aan lahayd kalluunka meesha uu kasoo dagayo loo fish landing site, intaas oo dhan waxa meelaha ugu muhiimsan ee ku kobci karo dhaqaalaha, ku kobci karo haddii wax looga qabto marata. Midda labaad oo dhaqaalaha iyagana maarata caqabadaha ka mid ah waa dadkii ayaanan awareness u ahayn oon u bislayn isticmaalka kalluunka waa consumption-ka marka loo qaadanayo kalluunka in la cuno ayaa dadki waxay u badan inay hilibka cunaan oo kalluunka inu badnayn. Ama badanna hadda adduunku waaba naqalo qoro waliga Soomaalida waxay cuntaa hilibka cuntaa kalluun ma cunta waa laga qoraa iyadana. Marka taasuna waxay ka mid tahay caqabadaha u baahan in wacyigelin laga siiyo in uu kalluunku maarata uu yahay nafaqo dheelitiran oo ilmaha iyo naayaha weliba aad u anfacayo maaratay iyo dadka waaweyn baxta aad u anfacayo waxaan kalluunka taas waa mid caqabaha saddexaad oo aan rabay inaan ku daro waxay tahay yacni dadka naftirkooda waxay aaminsan yihiin kalluun la barafeeyey ma cunayaan waxa waaye wax kaley ka aaminsan yihiin. Marka kalluunka iyo marka isku fiirisa iyo xoolahana isku mid ma xooluhu waa aragtay habeenkee lasoo qalaa saacad dambo subaxdii la soo qaadaa qowaanka la keenay 12 aroortii ilaa cawd 2 saac uu yaalaa mana xumaanay waa la gataa waa gadbaa gadma laakin kalluunku waa perishable food oo isla markii waxa laaba hadii qorax iska dhaafay hadii habeenka oo dayax gaso la qabto oo dayax soo ku dhaco tip isoo iska bedelay maas sida uu aadan wax ka dhama marka caqabadaas oo maan hal rabaa in maarto laga hortago deela yar
waxa sidoo kale jirta in aan Cabdirus in goobishii kalluunka lagu iibinayay aanay u sameysnayn sidii la rabay oo nadaafad ahaan iyo fayadhowrkuna aad u liito taasi miyaane sidoo kale caqabad ahayn arinta balkowr
wallahi arintaas ma waa arin aad u jirto muhiim ah oo aad ka dhawaajisay horta markuu hor suuqyadu waa bayar yihiin oo suuqa xamar weynaa suuqa marka xamar Soomaaliya xamar laga fasho Muqdisho oo 17 degmo ah halka degmo ee qabtaba waa xamar weyn oo meel kasta looga iman karno caqabado badan ay iska jiraan ee caqabadii nadaafadda iyo maxaa furada marka fayadhowrkeena way meesha way saameynaysaa oo shalada aan dad u sheegay meesha aan tagay qof ajnabi ah meesha maba la keenay karaba dhiiqada iyo diiga iyo wasaqda wax yaal waayaabaysaa
way
tuma waxay kamid tahay caqabadaha in wax laga qabto loo baahan yahay waan la iska indhatir hay'ada qaabishana way jiraan oo hadda municipality oo qale caalamka municipality waxay qabsadeen fayadhowrkay qaabishan in kalluunkana waa qaabishan inay wax ka qabtaan wasaaradda kalluunkana way jirtaa iyadana inay wax ka qabato laga rabo hay'ado madax banaan waa loo baahayaa oo kormeero arka maarsoo waxaan wax ka qabtaa Soomaaliya waxaan ku faahnaa marka 3,300 km ah xeebteena laakiin hadana oo sida aan u noolnahay iyo waxa aan ahayna waxba kama jiraa waa dadka 200 km qabaa ka nadaafad badan kaana cunto fiican maarsoo caqabadahaas in la arko oo la fiiriyo way u baahan tahay maarsoo
waa tahay waxaad ka dhawaajisay in dadka sidii la rabay aanay kalluunka u cunin taasina ay caqabad tahay sidee arintaasi dadka lagu wacyigelin karayaa inay kalluunka cunaan oo ay sidoo kale taasi faa'iido u noqon karayso dadka kalluunka cunaya iyo sidoo kale kuwa soo jilaabanaya iyaguna ay suuq u helaan
hadda ka hor dawladda dhexe way u sameysay barnaamij u sameysay oo cuna kalluunka la yiraahdo oo dadka wadaniyintaana ay soo u sameeyaan lagu amaanay kalluunka 3 maalin la hilibka la joogo jiba aqoonka la keeni karo mamnuuqa ah waagaas waxay noqotay jaamacadaha ciidamada militariga booliska meelaha dawladda ay dadku ay soo dhun in kalluunka laga xuro maar aad boo markaas u sara maray oo iibintiisa barnaanka iyo gudaha maal fiican oo maramaan laakiin maanta 30 sano ka bacdi Soomaaliya uu wari ay burburka ku jirto waxa maqan markay wacyigelinta noocaas oo kala iyo diirinnimo gelinta iyo in lagu tuso telefishinada waxa laga soo saaro la tuso wariba hadda xogay waxa kor u qaadaya dadka diyaas baraha ka yimaado aad bay maanta influence ugu leeyahay waxyaalaha qaarkood ee hadda Soomaaliya ka bedeleen fudud oo ayaga hadda waxan frozenka ah way gataan oo hadda digaag la keenaan laakiin dadka oo indigenouska oo wadanka aan ka bixino joog waa dadka aan baraf ku cunno kuwaas oo hilibkana kuwaan cunno waa kuwaas oo hilibka cunno oo malaay ah marka waxaan soo dhan waxay u baahan wacyigelin oo bulshadeed in la qaado maarto oo idaacadaha iyo meelo badan laga qalo maarto isu soo bax loo sameeyo maarto tabeelooyin loo dhijiyo si ay u badan waxa jira maarto loo wacyi gelin karaa jira maarto
kaasi waxa uu ahaa injineer Cabdirus Axmed Xasan oo ah khabiir dhinaca kalluumeysiga ah oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan dowladda gobolka Ontario dalka Canada ayaa ku dhawaaqday in toddobaadka dambe ay soo saari doonto kaar cadeynaya in qofku tallaalay yahay oo qaatay tallaalka COVID-19-ka. Kaarka ayaa la isku weydiin doonaa maqaayadaha, shareemooyinka iyo goobaha kale ee dadku isugu yimaadaan. Soomaalida ugu badan ee Canada ayaa degan gobolka Ontario, Xuseen Nuur Haaji ayaa soo diray warbixintan.
Madaxa gobolka Ontario, Doug Ford, ayaa Isniinta la kulmi doona golihiisa wasiirada si ay u soo afjaraan qorshaha kaarka ama baasaboorka tallaalka COVID-19 dadka loogu siinayo. Laakiin dowladda gobolku waxay ku dhawaaqday in kaararka la heli doono toddobaadka dambe. Ma cadda sababta keentay in Ford ugu dambeyn aqbalo sidii dadka sida buuxda u tallaalan ay u heli lahaayeen kaar cadeynaya tallaalkooda COVID-19 maadaama uu in muddo ah diidanaa arrinkan. Go'aanka dowladda gobolka ayaa imaanaya kadib saacado markii ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ugu baaqay madaxa gobolkan Doug Ford inuu dardar geliyo kaarka tallaalka COVID-19 isagoo xusay inuu ku daydo madaxda gobollada kale ee dalka. Dadka gobolka Ontario oo Soomaalidu ay ku jirta ayaa soo dhaweeyay helista wax cadeynaya inay ka tallaalan yihiin COVID-19. aadan maxamed usmaan oo loo yaqaan aadan broodo ayaa ka mid ah dadkaasi.
Aniga waxa ay la tahay qofka laba talaal qabo, labada talaal in la cadeeyo waa muhiim. Talaalka 120 waa diidayaan si qiyaaseen, marka 120 oo talaalka diiday ma aha wax importance ya, laakiin 180 oo labada talaal qabo in buug caafimaad ama wax cadeynaya la siiyo inay labada talaal qabaan waa wax muhiim oo aad loogu baahan yahay, waa fikrad fiican. Waa inkastoo dadka talaalka aan qabin ay fikradaas ka soo horjeedaan, laakiin dadka talaalka qabo waa u fiican tahay.
Farxaan Cali Jumcaale oo degan magaalada Toronto ayaa rumaysan in kaarkan uu si gaar ah u caawinayo dadka da'da ah sida buuxda u qaatay talaalka COVID-19.
Kaarkaasi wuxuu ka caawinayaa dadka markay dhoofayaan. Midda kale wuxuu ka caawinayaa sida maqaayadaha, tiyaatarada, isbartiibooyinka, ciyaaraha, meelaha dadku isugu yimaadaan in uu ku gali karo oo waa la isweydiin doonaa. Midda kale wuxuu aad iyo aad waxtar ugu leeyahay dadka waayeelka ah oo aanan heli karin access aan u lahayn ama aan aqoon u lahayn teknolojiyada, oo aan emailkooda ama telefoonkooda kala soo bixi karin sawirka warqadda muujinaysa inay talaalay yihiin. Haddii kaar la siiyo oo laf ah ama certificate ah oo ay boorsadooda ku wataan, aad ay u caawinaysaa. Runtii wax weyn waaye.
Ku dhawaad 70% dadka Kanadiyaanka ayaa si buuxda u talaalan, kuwaasoo heli doona kaarka talaalka COVID-19. Kaarka ama baasaboorka talaalka COVID-19 ayaa la imaanayaa culaysyo fara badan oo ay ka mid yihiin in dadka la weydiinayo aysan qaarkood diyaar u ahayn inay diibaan. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jumcaale.
Waxaa jirta howlwadeenada baaraya ama jagaraynaya qofka inuu kaarka watay, in kale iyo dadkii kaarka wada lahaa inay iska hor yimaadaan, isku dhacaan. Waxaa laga yaabaa dad aan talaalnayn oo aan kaarka haysan inay meelaha isugu yimaadaan markii la weydiiyana ay ka hor yimaadaan dadka howlwadeenada ah oo baaraya qofka inuu kaar wato. Waxaa laga yaabaa qof kaarka haysta laakiin guriga uga soo tegay, markii uu meeshii yimaadana lagu la weydiiyay kaarkii ma hayo, guriga uga soo tegay. Qofkii howlwadeenka ahaana ma kala saari karo qofkan inuu kaarka kasoo tegay run ka tahay, iyo inuu qof aan talaalan yahay oo ku marmarsiyoonayo inuu kasoo tegay. Marka waxaa ka imaan kara isku dhacyo dadka kaararka wato meelaha looga baahan yahay kaarka tegaya iyo kuwa howlwadeenka ahoo jeegaranaya in isku dhacaan arrintaa.
Dhanka kale, waxaa socda culaysyo shaqaalaha dowladaha kala duwan ee dalka lagu saarayo inay si buuxda u qaataan talaalka COVID-19, kuwaasoo la sheegay haddii aysan qaadan inay ku waayi karaan shaqooyinkooda. Ra-iisul wasaare Justin Trudeau ayaa u sheegay madaxa gobolka Dartford in la joogo xilligii uu dhiirigelin lahaa saraakiisha caafimaadka iyo hoggaamiyeyaasha. Waxa uu faray in uu waajib shaqaalaha gobolka Ontario uga dhigo talaalka COVID-19 si la mid ah sida ay sameeyeen madaxda qaar ee gobollada iyo dowladda federaalka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Hay-adaha qaramada midoobay ee faaruqiyay dalka Afghanistan ayaa waxay degeen dalka deriska la ah ee Kazakhstan. Haddaba waxay shir dhanka afugaan arag ah ay la yeesheen ururka Taliban oo ka codsaday in hay-adahaasi dib ugu soo noqdaan dalka Afghanistan si ay howlahoodii gargaarka ay u sii wataan. Saraakiisha hay-adahaasi waxaa ka mid ah Dr. Xuseen Yuunis oo ka mid ahaa dadkii Taliban shirka la galay. Ibrahim Cumar Baafo ayaa shirkaasi kadib weydiiyey Dr. Xuseen waxa ay ka wada hadleen.
Ibrahim, walaalowaad mahadsan tahay. Shirkaanu fogaan araga kula qaadanay hogaamiyeyaasha Taliban waxa uu inta badan ku saabsanaa in Talibanku ay damaanad qaad ay siiyaan hay-adaha gargaarka ka shaqeeya si markaasi ay hawshooda ay u qabsadaan. Waxaad moodaa madaxda Taliban-ku inay isku dayayaan inay ku qanciyaan hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo kuwa qaramada midoobay intaba inay u xaqiijiyaan inaan shaqaalahooda la bartilmaameedsan doonin, xafiisyadooda inaanu xoog iyo mataqaanaa awood lagu geli doonin, hantidoodana inaan la wareegi doonin, wax walbana ay noqon doonaan sidii hore ay u ahaayeen. Marka waxaa la isweydaarsaday caqabadaha ilaa imikaanu la kulannay, sida xidnaanshaha madaarka, mataqaanaa gargaarka bini-aadnimada oo maalmihii u dambeeyey yacni gaarsiintiisu hoos ay u dhacday maadaama dawooyin badan iyo agab badan oo loogu baahan yahay dalka ay ku xanniban yihiin dalka dibadiisa sidii loo fududeyn lahaa marka madaxda Taliban-ku waxay sheegeen inay wax walba fududeyn doonaan isla markaana ay siin doonaan taageer walba looga baahan yahay sida sidii markaas gargaarka loo gaarsiin lahaa dadka dhibaataysan
Dr. Hussein Watan meeshu ay qaraxyo ka dhaceen oo Taliban-intu aanay wali soo dhisin dowlad sida marka la isugu halayn kara dib u noqoshadiina iyo damaanad qaadaya
sida aynu la soconno ilaa iyo imika Taliban inkastoo waddanka oo dhan ay gacanta ku hayaan intiisa badan military ahaan amba awood ahaan haddana weli kumay dhawaaqin wax dowlada amba dowlad loo wada dhan yahay oo cid walba ay qayb ka tahay waddanka weli looma dhisin waxaana meesha ka jira hubanti la'aan ku saabsan dhanka waddanka uu yacni waajihi doono maalmaha soo socda marka inta ay jirto hubanti la'aantaasi ma jirto sifad rasmi ah ay markaasi damaanad qaad kaga heli karaan hay'adaha gargaarku ee Taliban taban Taliban waa awood jirta waa awood ay dalka gacanta ku haysa laakiin weli maamul ahaan amba dowlad ahaan weli uma dhisna marka maalmaha soo socda ayaa la kala ogaan doonaa sida ay wax noqon doonaan gaar ahaan marka ay ku dhawaaqaan dowlad dowladaasi markaasi noocay noqon doonto iyo siyaasadeeda waxay noqon doonta marka la ogaado kadib ayaa markaasi damaanad qaadka ay bixinayaan madaxda Taliban-ku loo qaadan doonaa kuwa markaas iyaga lagu la xisaabtamo laakiin inta ay weli mataqaana ay waddanka ay u maamulayaan amba ay u hayaan qaab yaani hoggaamiye kooxednimo way adag tahay hadhow inuu yimaado isla xisaabtan waana sababta ilaa iyo hadda aanu hawsha dusha aanu kor kala socono isla markaana aan ahmiyadda koowaad siinayno ammaanka shaqaalaha iyo hantida hay'adaha gargaarka ee dalka Afghanistan ku sugan waa
waxaa la soconaa in 13 bisha Agoosto ay baxayaan dhammaan ciidamada shisheeye sidoo kalena ay Taliban doonayso inay dhisto dowlad loo dhan yahay oo ay ka gadaan caalamka marka hay'aduhu ma ku dhiiran karaan inay dib u noqdaan 13 kadib
Ibrahim walaal wax waliba waxay kala cadaan doonaan wixii ka dambeeya 13 bisha August marka ay dhamaato marka uu dhamaado joogitaanka ciidamada shisheeye gaar ahaan Mareykanka iyo bahwadaagta NATO isla markaana maamulka madaarka Kabul ay la wareegaan xoogaga Taliban waayo hay'adaha qaramada midoobay waddanka si ay uga shaqeeyaan waxay u baahan yihiin meel ay waddanka ka soo galaan iyo meel ay uga baxaan gaar ahaan magaalada Kabul oo aanay lahayn meel kale oo looga baxo amba looga cararo haddii wax kasta ay dhacaan oo aan ahayn madaarkuna xaaladiisa imika ay aanay kala cadeyn marka waxa jirta arin weli aan la isku hubin marka ay Taliban-ku ay la wareegaan maamulka isla markaana waddanka dowlad loo dhiso ayaa waxa markaasi ay wax walba ay u kala cadaan doonaan sidii loo rabay inay u socdaan ama damaanad qaadka la bixiyay sidii loo helay ama loo bixiyay inay u shaqeyn doonaan iyo in kale
dawladdii dhacday weli wasiiradeedu qaar waa ay shaqeeyaan oo Taliban-na kor ayay ka maamushaa soo lama oran karo howlihii dawliga ahaa way socdaan marka maxaa idinka idin celiyay
way adag tahay marka waaqicigu uu taagan yahay sida uu maanta yahay oo maamulkii dawladduna meesha uu ka baxay xarumihii dawladduna ay qaar ka mid ah ay weli aanay shaqeynayn qaarna dad yani si ku meel gaara u shaqeeyay ama rag la bedelay ama rag cusub wala keenay weli ay kasii shaqeynayaan oo ay weli dusha kala socdaan madaxda Taliban-ku way adag tahay markaasi in wax la isku fahmi karo in hay'adaha gargaarka iyo Taliban ay ku wada shaqeeyaan marka hadhow laba dhinac oo si rasmi ah u wada hadlaya dhanna ay dowlad ay tahay dhanna ay tahay hay'adihii kale ee gargaarka ka shaqeynayay wada hadaladaas markii ay dhacaan kadib ayaa waxa markaasi la isla ogolaan doonaa qorshaha waddanka lagu joogi karo iyo damaanad qaadka amni iyo damaanad qaadka yacni in la nabadgeliyo shaqaalaha oo ay ku jiraan shaqaalaha reer Afghanistan iyo hantida hay'adaha intaba
ugu dambeyn howlihii gargaarka aad ka wadeen dalka Afghanistan ma istaageen mas'uuliyad wadan
howshii gargaarka weli way socdaan inkastoo hoos u dhac ku yimi waxa naga wakiil ah oo ka sii shaqeynaya ururada maxalliga ah iyagu nala shaqeeya isla markaana anaga nooga wakiil ah sidii adeega asaasiga ah ee degdeg ah loogu gaarsiin lahaa dadka markaas dhibaateysan.
Dr. Hussein Yunis oo ku sugan dalka Kazakhstan aad baad u mahadsantahay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Hussein Yunis oo ka mid ah saraakiisha qaramada midoobay ee ka howlgali jiray dalka Afghanistan, haatanna ku sugan dalka Kazakhstan. Waxa uu warramay wariyaha Ibrahim Cumar Bafo oo jooga Australia. Haatanna inuu ku wadanasana mid ka mid ah heesahan idinku talagalay. taasina waxay noo wadi baahintii inay dadayd oo inta meel salaanta Soomaaliga VO ee tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo